Padşah Hiradet İsa'nın İrsalimnäki şägirtlerini we onuň işini dowam etdirjiler izarlap başlady. Ol Yaqub atly şägirti öldürdi. Petrus bolsa zynnany taşlady. Bir gün gece Petrus ela ýagdan zyrly uklap ýatyrdy. Birden ka Hudaýyň periştesi peýda bolup zynnanyň içinde nur ýalpylady. Perişte Petrus'u uykudan oýurdy da, çaltrak bol, tur, ýör men bilen niýeti. Şo wagtyň özünde Petrus'un elindäki zynjyrlar çözülüp gaçdy. Ol periştäniň ýidine düşüp zynnanyň daşyna çykdy. Zynnanyň derwezesi öz özünden açyldy. Olary hiç kim taklajagam bolmady. Soňra perişte gözden gaýyp boldy.